halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 15 bisha Febraayo sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6 barkii aroornimo, Washington waa 17 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Dad badan ayaa waxay muujiyeen cabsi oo xafladihii aadi lahaayeen iyo goobihii ay ka qaybgeli lahaayeen iska dhaafay. Bulsho badan ayaa Masar ku nool oo aad u badan, dadka wasaaradda ismarayaan 100 milyan ayay gaareen.
taasi waxa uu ahaa cabdisataar cabdullaahi jaamac oo degan magaalada qaahira oo ka waramaya xanuunka coronavirus oo laga helay dalka masar. warbixin ayaanu dhigintahay.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda magaalada dhuusamareeb oo saaka degan kadib 2 cisho oo xisada ay ka taagnayd.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan taariikhdii allaahu naxariistay marxuum yuusuf cismaan samatar oo ku magac dheeraa farzacad oo dhowaan dalka maraykanka ku geliyay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qaran ee caafimaadka u qaabilsan dalka China ayaa shaaca ka qaaday in 121 qof oo dheeraad ah ay u geeriyoodeen cudurka corona. tiradan ayaa ka dhigaysa dadka u geeriyooday fayruskan 1400 oo qof. guddigan ayaa shaacisay in ugu yaraan 5000 oo qof oo cusub ay qaadeen xanuunkan. wasiirka xigeenka caafimaadka ee Shiinaha ayaa saxaafadda u sheegay in ku dhowaad 1700 oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee Shiinaha ay qaadeen fayraska dhaliya cudurkan, iyada oo 6 ka mid ah shaqaalaha caafimaadku ay u geeriyoodeen fayraska coronavirus.
qaramada midoobay ayaa shaacisay in ugu yaraan 140,000 oo qof oo rayid ah ay ka barakaceen waqooyi galbeed ee dalka Siriya. qaramada midoobay waxay tilmaantay in dadkani ay barakaceen 3 maalmood ee lasoo dhaafay. dagaalada sii xoogaysanaya ee ka socda agagaarka magaalooyinka Idlib iyo Xalab ayaa dhaliyay in ugu yaraan 800,000 oo qofood ay barakacaan. qaramada midoobay sidoo kale waxay shaacisay in xaaladda ka taagan Suuriya lagu tilmaami karo masiibadii ugu weyneed ee lasoo dirisa dadka rayidka ah.
labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay xiisadii ka taagnayd magaalada dhuusamareeb iyo gaagareheeda kadib markii ciidamada ammaanku ay hor istaageen dad la sheegay in ay kasoo safreen magaalada Gureceel islamarkaana ay u sii socdeen magaalada dhuusamareeb si ay uga qayb galaan kulan la sheegay in ahlusunna waljamaaca ay ku dhawaaqeen. haddaba xaaladihii ugu dambeeyey magaalada ayaa wariyaheena cabdiwaaxid sheekh isxaaq waxa uga waramay Falastiin Axmed Iimaan.
xaaladani waxa ay bilaabatay kadib markii dad kasoo safrayay Gureceel oo ku wajahnaa degmada Dhuusamareeb oo xarumaha galmudug ee ciidamada dowladda is-hortaa ku sameeyeen gobolka Gureceel, islamarkaana loo diiday in iyaga oo wada socda ay soo galaan ama ay u safraan degmada Dhuusamareeb. gaadiidkaasi celintiisa waxaa ka dhashay in dadkii saarnaa ay iyaga oo lugeynaya qiyaastii 60 kilometer oo isu jirta Gureceel iyo Dhuusamareeb ay usoo tafreen. xaaladaasi waxa ay ahayd mid cakibnaan badan kadib markii dad waayeen caruur iyo dhalinyaro isugu jirada ay oo fara badnaa ay lugta soo tumeen ayna safar kusoo aadeen degmada Dhuusamareeb. kadib ciidamada dowladda waxa ay gaadiidkaasi saraakiin ka tirsan oo v o eda la hadashay ay u xaqiijiyeen in joojinta dadka gaadiidka watay ama saarnaaba loo celiyey arrimo la xiriira xaqiijinta amniga. hase ahaatee wararkoodi ayaa tilmaamaya inay ku socdeen hoggaanka sare ee ahlusunna oo sheegta qaybtood inay yihiin madaxda dowlad goboleedka galmudug sida sheekh maxamed shaakir cali xasan kulan uu ku ilaamiyey degmada dhuusamareeb inay ku wajahnaayeen.
marka dadkaasi magaalada ma soo galeen mise weli wadaday kusoo jiraan?
dadkaasi xalay shalayda way yimaadeen waxa ka hortay dhinaca aan sunna qeybta sheekh shaakir iyo galmudug waxay u hortageen deegaana dowladda ka degmada dhuufmareed waa la soo dalbiyay waxaa la keenay magaalada dhuufmareed oo xarunta waa galmudug wada hadal iyo kulan dheer kadib dadkii waxa ay ku hoydeen degmada dhuufmareed waxa ciidamada dowladdu ay ka cabsi qadeen in isu soo baxyo ay qabtaan dadkii dhuufmareed joogay iyo kuwii lugta ahaa ee ka caraysanaa gaadiidkoodii in looga reebo buleedka Bulceel inay isu soo baxyo ku qabtaan degmada dhuufmareed ciidamada dowladda ayaa sameeyey howlgallo xoogan oo ahaa kuwii ugu xooggana ee lagu qabto ama ka dhaca degmada dhuufmareed guri guri ayaa ciidanku ay u hortaagnaayeen waxaa la diiday gebi ahaan isu socodkii dadka iyo gaadiidka ma jirin maalintii jimcada ahayd wax dhaqdhaqaaqyo ah oo ciidamada dowladda kasoo koob socday magaalada gudaheeda ma jirin goobihii ganacsigaan la xiray waxaana ciidamada ay sida ay sheegeen ka hortagayeen isu soo baxyo khalqal geliya amniga in lagu qabto degmada dhuufmareed kulan ay cilaamiyeen hoggaanka sare ee aanu sunna ayaa ahaa kulan ay isugu imaanayeen dadkan faraha badan oo ka dhacay degmada dhuufmareed marka waxay falastiin ciidamada ka hortagayeen sida ay saraakiishu u sheegeen in la qabto isu soo baxyo khalqal geliya amniga
marka dadka laakiin hadda magaaladu waa ay soo galeen danta ay u yimaadeen ama ha noqdo shir ama ha noqdo banaanbaxna waa ay sameynayaan maxaa kale oo dadaalo ah oo dhinaca maamulka galmudug ee madaxweyne qoorqoor ay wadaan
falastiinay wada hadalno saraakiisha ciidamada iyo hoggaanka sare ee dowladda galmudug madaxweyne cabdi axmed gaariye qoorqoor kulamo u dhexeeya oo ka dhacayay xarunta madaxtooyada galmudug ayaa jiray oo looga hadlayay xaqiijinta amniga inkastoo weli kulamadaasi aysan waxba kasoo bixin haddana waxaa socda dadaallo la doonayo in xiisadda ka dhalatay jeedintii dadka Bulceel kasoo safraya ee kusoo wajahnaa dhuufmareed dejintooda in laga wada hadlayo oo dadaallo ay socdaan ma jiraan wax qulqulato kale ah oo degmada ka dhacay hase ahaatee waxaa socda dadaallo dhinacyada lagu kala xalinayo si loo dejiyo xiisadda ka dhalatay kacdoonnada dadka laga celiyey gaadiidkii ay ku safri lahaayeen iyo weliba qaarkood oo iyaguna ka caraysnaa dadka dhuufmareed waaye oo diidana xirnaanshaha goobahooda ganacsiga iyo sida ciidamada dowladdu ay u xakameynayeen ama ay uga hortagayeen in la qabto dibadbaxyo
marka maanta oo sabti ah magaaladu waa sidee
falastiin xaaladda saakay oo sabtiya xaaladdu way degan tahay ciidamada waxaa jira dara kontrola ah oo magaalada gudaheeda ah oo lagu hubinayo gaadiidka iyo dadka saaranba goobaha ganacsiga way furan yihiin ma jiraan wax dhibaato ah oo hadda ka taagan gudaha magaalada inkastoo xilli hore oo aroore ay tahay haddana xaaladdu waa ay degan tahay goobaha ganacsiga ayaa dib loo furfuray gaadiidka ciidamada dowladdu aad bay wadada laamiga ah ee dhex martaa degmada dhuufmareed qeybo ka mida ma jiraan wax isticmaalka gaadiidka ah oo waa ay xiran tahay wadada waa inta u dhexeysa xarunta dowladda ay degan tahay oo madaxtooyada ah oo madaxweynaha ku sugan yahay iyo bartamaha magaalada hase ahaatee qeybaha kale ee wadada laamiga ah waa la isticmaali karaa oo dadku iyo gaadiidku intaba way isticmaalayaan xaaladduna waa ay degan tahay shacabka
aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq oo u warramayay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan halkaa kala socotana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington
magaalada boston ee dalkan maraykanka waxaa ku geeriyooday allaah u naxariiste marxuum yuusuf cismaan samatar oo ku magac dheeraa bardacad marxuumka ayaa taariikh aad u qoto dheer ku lahaa siyaasadda dalka soomaaliya xuseen barre aadan ayaa taariikhdiisa ka wareystay duuliyo sare cabdulaahi axmed cabdulle ashari oo uu marxuumka aftu ahaa
yuusuf cismaan samatar horta wuxuu ku dhashay nawaaxiga dowe rabaable aaggiisa yuu ku dhashay 1932 laakiin xaggaar mudug buu ku koray ilaa iyo 12 jirkiisii wuxuu soo aaday xamar wuxuu ka bilaabay dugsiga qur-aanka iyo dugsiga kaleo caadiga ah wuxuu haddana aaday beledweyne oo uu ku dhameeyey duruustii waxbarashada dhexe iyo saraba. Dabadeed wuxuu aaday waddanka Talyaaniga oo ku bartay cilmiga siyaasadda iyo sharciga. Markii dambe labadaasba wuu bartay. Intuu halkaas joogay ayuu ku biiray yaraantiisii xisbigii SYL yuu ku biiray. Dabadeed Yuusuf markii la dhisay xisbigii Gareedka yuu ku biiray, oo markii hore uu ka noqday Allaha u naxariistay Xaaji Maxamed Xuseen oo uu ka noqday xoghaye. Xaaji Maxamed Xuseen wuxuu ka mid ahaa 13 leegada, laakiin markii dambe wuxuu wax ka aasaasay madaxna ka noqday xisbigii SU ee leegada. Bardacad muddo ka bacdi ayuu wuxuu noqday hogaamiyihii xisbiga Gareedka STU. Sidaas ayay ahayd marka taariikhdiisii hore intii xornimada ka horreysay.
Waatay intii ka dambeysay gobonimada, maxaad ka xusan kartaa taariikhdiisa?
Intii horta joogay maxay Talyaaniga joogay wuxuu bartay nin Talyaaniga oo ku jira xisbiga shuuciga, ayuu bartay Talyaaniga ku bartay intuu joogay Roma. Ninkiiba wuxuu ku heray wadamada ku xiray wadamada calan casna la baxay ee calankooda casaanka yahay ee shuuciga ahaa, sida Ruushka, Jarmalka bari, maxay jiri Yugoslavia, China buu baray. Halkaasuu kormeer iyo ku sameeyay munaasabado uga qayb galay. Marka duruus cilmiga uu kasoo bartay shuuciyada Yuusuf uu keenay wadanka Soomaaliya keenay, markaas wuxuu sameeyey dadaal badan oo ah in ardad badan oo uu qaado wadanka Ruushka iyo Jarmalka bari iyo meelahaas uu qaaday ay wax soo bartaan. Waxay muddo yar ka bacday haddana dadkii wax soo bartay xafiisyadii dowladda ayay ka shaqeeyeen. Wuxuu ku yeeshay xafiisyada dowladda saaxiibo iyo dad badan uu ku yeeshay. Waxay taasu sababtay doorashadii 1964 in xisbigiisu ku guuleysto 15 kursi oo uu la tartamo xisbigii ay keen xukuumiga ahaa ee leegada markaas.
Dadka u kulgala taariikhda Soomaaliya waxay sheegaan inuu ka mid yahay Soomaalida ama maxaabiista Soomaaliyeed ee ugu muddada dheereed ee siyaasad loo xiro. arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Bartacad markii kacaan ku dhashay horta wuu maqnaayo, wuu ka maqnaa xamar. Muddo yar ka bacdi uu yimid. Markii hore dadkii la xirxiray oo afkooya la geeyay ka mid ma ahay. Markuu soo noqday baa kacaankii bacdamaa ninkan shuuci ahaa wuxuu ka codsaday inuu la shaqeeyo. Asaguna waad ka cudu daartay askartii mataqaana markaa xukunka haysay inuu la shaqeeyo. Dabadeed waa la xiray maadigii xisbigii STU-na waa la qarameeyey oo wuxuu lahaa xafiisyo badan oo dadka wax lagu tababaro oo mataqaana aqoontooda kor loogu qaado iyo madbacado iyo wuxuu cagaf caafiyo dadka mataqaana beeraleyda afgooya iyo Jowhar iyo Balcad iikan lagu tababaro ayaa jiray. Hantidii ay lahayd xisbiguna waa la qarameeyey, asagana waa la xiray. Laakiin hadba waa la xiri jiray, waa lasoo dayn jiray in badan baxa ku jira waqtigiisa xabsiga 1975 ilaa iyo February 1989 in lama saarin. Markii ugu horreysay waxaa la geeyey, marka muddadaas aan hadda sheegahayo, waxaa la geeyey laanta Buuro. Marmar baan u tegi jirnay maalinta arbacadahan u tegi jirnay. Dabadeed waxaa la geeyey meesha la yiraahdo maxayto 20 jirow, dib dambana looma arag ilaa iyo waqtigaas. Laakiin intii muddada ka horreysay 1975 waa la xirxiri jiray xabsiyadii. Waxaa la geyn jiray xabsiga dhexe, waxaa la geyn jiray Kibaraawe, waxaa la geyn jiray laanta Buuro, waxaa la geyn jiray maxayto xabsigii godka la oran jiray NSS-ta. Intaasaa lagu xiri jiray, ma rabo maxkamad lama keenin, wuxuu ku eedeysan yahayna weligeedna looma sheegin.
Waatay ugu dambeyntii maxaad shaksiyadda marxuumka nooga sheegi kartaa?
Wuxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo dadka xiriiriya oo wax u qabta jecel runtii, oo mataqaana la murugooda haddii wax dhacaan oo qofku wax ku dhacaan la murugooda. Waxaa kolayga ku sifoobay intaan u ka aqaanay inaan Soomaali u kala sokayn oo Soomaali iikeen mataqaanaa iikeen ay u dhex tahay. Waxaad ka arkaysaa dadku scholarshipta siiyey ee goboladii ka kala yimaadeen iyo meelahay ka kala yimaadeen iyo say ahaayeen iyo shaqsiyaadkay ahaayeen baad ka arkaysaa. Waxau ahaa nin aad u macaan oo gacan furan haddana oo mataqaanaa deeqsiya ayuu ahaa.
Kaas waxa uu ahaa duuliyo sare Cabdulaahi Axmed Cabdulle Ashari oo uu abti u ahaa marxuum Bardacad ee Banxarisii Janaha ka waraabiya. Wuxuu u waramayay Xuseen Barre Aadan.
suuxna sabiksanka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar ayaa sheegtay in qofkii ugu horeeyay ee uu ku dhaco xanuunka coronavirus laga helay dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira inoo soo diray wariyaha VOA ee Xuseen Saxnuun.
Warsaxaafadaha si wada jira ay u soo saareen wasaaradaha caafimaadka iyo tirakoobka ee dowladda Masar iyo ururka caafimaadka adduunka ayaa lagu xaqiijiyay qofka xambaarsan fayraska corona inuu yahay qof ajnabi ah oo u dhashay dalka Shiinaha. Dr. Khalid Mujahid, la-taliyaha wasiirka caafimaadka dowladda Masar ee arrimaha warbaahinta isla markaasina afhayeenka rasmiga ee wasaaradda caafimaadka, ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guuleysatay in ay soo ogaato kiiskii ugu horeeyay oo ah qof qaba xanuunka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka oo samaysay nidaam ka hortag ah oo elektaroonig ah oo duubaya dadka ka soo degaya garoomada caalamiga ah ee dalkani Masar, kaasoo soo qabtay qof xambaarsan fayruska, waana tallaabo muhiim ah oo ay qabteen howlwadeennada caafimaadka ee wasaaradda, ayuu yiri Dr. Khalid Mujahid oo la hadlayay warbaahinta. Afhayeenka rasmiga ee wasaaradda caafimaadka ee waddankani ayaa ku nuuxnuuxsaday qofka laga helay fayruska in lagu ogaaday baaritaan shaybaar, laakiin weli bukaanka kama muuqdaan calaamadaha cudurka coronavirus, ayuu raaciyay hadalkiisa. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay qofka ajnabiga ee laga helay xanuunka in lagu wargeliyay hay'adda caafimaadka adduunka, isla markaasina la karantiilay, kaasoo loo gudbiyay gobolka Masar Matruuxa ee dalkani oo horey ay u joogeen dad Masaari ah oo laga soo daadgureeyay dalkaasi Shiinaha, kuwaasoo la hubinayo in ay qabaan cudurka coronavirus iyo in kale. Dhinaca kale, Dr. John Gabor oo ah wakiilka ururka caafimaadka adduunka ee dalkani Masar ayaa amaanay xiriirka degdega ah iyo daahfurnaanta dowladda Masar ee wax ka qabashada xaaladda cudurka coronavirus iyo sida ay u danaynayso in ay ogeysiiso hay'adda caafimaadka adduunka, isagoo amaanay tallaabooyinka ka hortaga ahi oo ay qaaday wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar ee la xiriira qofka laga helay iyo kuwa lala xiriirinayo ee laga keenay dalkaasi Shiinaha. Haddaba Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu ku yeeshay dalkani Masar qofkii ugu horeeyay ee laga helay xanuunka coronavirus iyo sida ay uga hadleen warbaahinta waddankani.
Dalka Masar markii la sheegay xaaladdaas oo wax ku degnayd maalinta 14 February oo maalinta dhaarka adduunka oo dadku bulshada ay dalxiis ku jireen, dad badan ayaa waxay muujiyeen cabsi oo xafladihii aadi lahaayeen iyo goobihii ay ka qaybgeli lahayd ka dhaafay. Bulsho badan ayaa Masar ku nool oo aad u badan, dadka wasaaradda ismarayaan 100 million ayay gaareen. Marka cudurka aada ugu walwal ugu hayaa suuqyadooda, suuqyo aad u saxmad badan. Dhaqaalaha dalka Masar waa dhaqaale ku tiirsan dhanka dalxiiska dibadda uga imaanaya, oo lacag aad u badan ayaa kasoo gashay dalxiiska oo gaarisa 100 million sanadkii. Waxay saameyn ku yeelan kartaa bulshada Masaarida dhanka dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan iyo waddankoodii oo la imaanayay. Sidoo kale waxay saameynaysaa dadka ajnabiga ah oo waddanka Masar ku nool, maadaama xaaladda koowaad ee la helay qof ajnabi ah. Waxaa dhici doona ololayaal dadka ajnabiga ah baaritaano lagu sameeyo dheeraad ah, in dad badan oo waddanka imaan lahaa lagu adkeeyo soo gelitaankii. Horey dowladda Masar waxay mamnuucday dadka deeniska ah inay waddanka Masar soo galaan, dad kaleto oo ka imaanaya wadanada ku dhow deriska la'ah iyo dalxiisayaasha dhanna. Baaritaan adag ayaa lagu hayay dekadaha iyo airborada, marka xaaladu way aad bay u sii adkaanaysaa.
Qofka laga helay xanuunka safmareenka ee coronavirus ee dalkani Masar ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay ee laga helo isagoo ku sugan qaaradda Afrika. Sidoo kale Masar ayaa noqonaysa dalkii labaad oo carbeed oo laga helay cudurka coronavirus marka laga soo tago dalka Imaaraadka Carabta oo horey u sheegay in 4 qof laga helay xanuunkaasi. Fayraska cusub ee corona ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, isla markaasina si dhaqso ah ayuu ugu faafay Shiinaha, waxaana u geeriyooday in ka badan 1,300 oo qof. Fayraskan ayaa sidoo kale ku faafay meelo ka baxsan dalweynaha Shiinaha, kaasoo gaaray Amerika, Yurub iyo wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Aasiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waxaan waxaan dhigaystaa meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana ku soo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo haya maxamuud mascade
walaasan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gebi ahaanba laga ganaaxay ciyaaraha qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano labada kal ciyaareed ee soo socota xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa ayaa shalayto waxa ay shaaciyeen in kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ku xadgudubtay xeerka dhaqaalaha kooxaha lagu maamulo ee loo yaqaano financial fair play waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city ganaaxa u dheer in sidoo kale lagu ganaaxay lacag gaaraysa 30 milyan oo geniga ingiriiska laakiin ganaaxan ma uu saameynayo kooxda kubadda cagta ee manchester city horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga kulamada xilli ciyaareedkan ay kooxdu ciyaarayso oo lugta koowaad ay 26-ka bishan la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee real madrid magaalada madrid garoonka benabeyuna ay kula kulmayso dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa go'aanka uefa waxa ay ku tilmaantay inuu yahay mid xadgudub ku ah kooxda kubadda cagta ee manchester city cadaaladdana aanu waafaqsanayn sidaa darteedna ay kooxdu arrintaasi racfaan ka qaadan doonto dhinaca iyo haddii aan jaleeco isla waddanka ingiriiska kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacayna hal kulan ayaa laiskaga horyimid oo kooxda kubadda cagta ee wolves ayaa kulan adag la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee leicester city kooxda wolves ayaa iska khasaarisay fursado ay kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi ku soo geli lahayd laakiinse labada kooxood min hal dhibic ayay halkaasi ku kala qaateen horyaalka sbainna habeenkii xalay ahaa valencia iyo atletico madrid oo ciyaaray 2-2 ayay ku kala baxeen oo wax ka badan min hal dhibic labadaasi kooxood iskama aanay qaadanin horyaalka waddanka ingiriiska kulamo kale ayaa maanta laysugu soo noqonayaa southampton ayaa barnley la kulmaysa halka norwijna ay liverpool kulan adag la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyana ciyaar adag waxa ay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda getafe kooxda barcelona ayaa maalmahan licliceysay tan iyo sidii macallinkan cusub uu kooxdan majaraheeda ula wareegay sidoo kale waxaa jira khilaaf ka dhexeeya ciyaaryahan lionel messi iyo agaasimaha kooxda oo la leeyahay waxa ay keenaysaa guuldarooyinka maalmahan kooxdu ay la kulmaysa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee mayoka ayaa waxay la ciyaaraysaa alaves halka kooxda falarialna ay lavante la kulmi doonto waddanka talyaaniga lece ayaa soo dhoweynaysa sbal bolonia waxaa u imaanaysa kooxda kubadda cagta ee genowa atlantana waxay kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee roma maalinta axadda ah ayaa horyaalka waddanka ingiriiska sidoo kale kulamo adag laysugu soo noqonaya arsenal ayaa newcastle soo dhoweynaysa sidoo kale kooxda kubadda cagta ee aston villa tottenham hotspur ayay la ciyaari doontaa dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaytaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
haatanna kusoo dhawaada heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta cabdinuur alaale iyo ismahaan xumad
way ilaha karoore
inaan waayahay iraahdo waqti baana u haynaynahay ugu waabin jacaylka codadka macaan ee cabdinuur allaale iyo ismahaan xumad waxay ugu dambaysay idaacaddeenni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa xuseen baraadan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhinaca farsamada oo inoo joogo maxamed cabdixasan sandheere nabadgelyo.